habeen wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo ee laanta af soomaaliga ee VOA oo si toos ah idinkaga imanaysa Washington.
Waa habeen talaad ah bisha Janaayo waa 22 sanadka 2019. Saacadda Afrikada Bari imika waa 7:00 fiidnimo waxaa naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 meter band iyo bogga voasomali.com. Waxaa sidoo kale naga maqashaan FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika qaarkood. Idaacadda caawa waxaa idiin daadinaya Zahra Ciidla Nuur iyo anigoo ah Axmed Cali Sheekh.
Qodobada ku maqli doontaan idaacadeeda fiidnimana waxaa kamida muslimiinta ku nool gobolka Ohio ee dalka Mareykanka oo bilaabay inay raashin u qaybiyaan shaqaalaha dawladda federaalka Mareykanka ee mushahar la'aanta hayso bil iyo in ka badan.
Cunadii marka ay cuni lahaayeen wayaan hadda waxaanu ku bilownay runtiina aad iyo aad bay ugu farxeen. Hadda waxaan rabnay inaanu u gudubno eegno meelaha kale ciidamada shaqaalaha federaalku ay joogaan sida dhismayaasha Homeland Security oo kale oo magaalada downtownkeeda ku yaala.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan waaxda House of Commons Library oo baarlamaanka Britain la wadaagsaa cilmi baarista iyo macluumaadka arrimaha siyaasadda oo soo bandhigtay warbixin looga hadlay xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliya.
Warbixintan marka hore waxa ay si guud uga hadashay doorashada madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 8 Febraayo 2017ka. Waxa kale oo ay guud ahaan ka hadlaysaa xaaladda dawladda Soomaaliya iyo siyaasadaha haatan dalka ka jira. Qayb kalena waxay uga hadlaysaa
barnaamijkii amuuraha Mareykanka iyo qodobo kale ayaa dhageysan doontaan. Marka horese warkii dunida. Madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump ayaa maanta oo salaasaa wacad ku maray inaanu gurgurtan ka gelinin rabitaankiisa in la dhiso deyr lagu xiro xuduudda Mareykanka iyo Mexico u dhaxaysa, iyadoo ay bishii labaad u bilaabtay shaqaalaha dawladda Mareykanka oo qayb ahaan ay xiran, taasina ay ka dhigtay xidhnaanshihii ugu badnaa ee taariikhda Mareykanka. Madaxweyne Trump ayaa boggiisa Twitter-ka ku soo qoray in haddii deyrkaasi aan la dhisin aanay waxba ka jirin xuduudda haatan ee Mareykanka iyo Mexico u dhaxaysa, isla markaana aanu sugnayn ammaanka Mareykanku. Waxaana uu tilmaamay inay iskarab yaalaan in derbiga la dhiso ama taa beddelkeeda Mareykanka ay soo gelayaan wuxuu ugu yeedhay faldembiyoodyo ay ka mid yihiin darooga iyo burcadnimo. Mudanayaasha aqalka sanadka ee xisbiga jamhuuriga ku abtirsada ayaa wada dadaala ay ku doonayaan sidii balaayiinta dollar ee deerka ku baxaysa loogu ogolaan lahaa madaxweynaha, isla markaana shaqada dawladda dib loogu furi lahaa, iyadoo in ka badan 800,000 oo shaqaale rayida oo dawladda federaalka Mareykanka u shaqeeya ay shaqadoodii laga joojiyey, halka 420,000 oo kalena lagu amray inay sii shaqeeyaan iyagoo aan wax mushahar la siin intii dawladdu xidhnayd, balse weli ma muuqato in dadaalladaasi ay wadaan mudanayaashu uu hirgelayo, maadaama uu aan ilaa hadda lahaynin tiro mudanayaal dimuqraadi ah oo uu codeeya.
Maxkamad ku taala dalka Ruushka ayaa maanta diiday in damaanad lagu sii daayo nin Mareykan ah oo loo haysto eedeymo la xiriira basaasnimo. Paul Whelan oo ah muwaadin isku haysta dhalashooyinka Britain iyo Mareykanka, horeyna uga tirsanaa ciidamada Mariiniska Mareykanka, ayaa 28-kii Diseembar lagu xiray magaalada Moscow. Hay-adda sirdoonka Ruushka ee loo soo gaabiyo FSB ayaa ku eedeysay in uu fulinayay ficillo jaajuusnimo iyadoo aanay bixin wax faahfaahin ah. Intaasi dheer, qoyskiisa ayaa sheegay in uusan wax dambi ah gelin. Ninkan oo 48 jir ah ayaa maanta kasoo hor muuqday maxkamad ku taala magaalada Moscow isagoo oo dalbanaya in xabsiga laga sii daayo inta kiiskiisa uu socdo, hase yeeshee garsooraha maxkamadda ayaa ku gacanseeray codsigiisa. Waxaa jira warar sheegaya in Ruushku ay doonayaan in ninkan ay u adeegsadaan inay Mareykanka ku qasbaan in ay sii daayaan gabar Ruushiyaan ah oo lagu magacaabo Maria Butina, taasi oo lagu helay dambi ah in ay wakiil shisheeye ahaan uga howlgashay dalka Mareykanka si sharci darro ah.
Mas-uuliyiinta dalka Afghanistan ayaa xaqiijiyay in ugu yaraan 60 qof ay ku dhinteen, in ka badan 80 qof oo kalena ay ku dhaawacmeen weerar ismiidaamin ah oo ay ururka Taliban ku qaadeen saldhiga ay ciidamadu leeyihiin oo ku yaala duleedka magaalada Kabul maanta oo salaasaha. mas-uuliyiintu waxay intaasi ku dareen in khasaaruhu intaasi ka badan karo isla markaana waxa ay sheegeen in saldhigga military ee weerarkaasi uu ka dhacay 100 km dhinaca waqooyi kaga beegan yahay magaalada caasimadda ee Kabul dadka dhibaatoodu soo gaadhay waxa la sheegay inay ku jiraan ciidamo ka tirsan ciidamada dalka Afghanistan iyo waliba kuwa ka tirsan hay'adaha sirdoonka ee dalkaasi ee loo soo gaabiyo NDS
dhinaca kalena kooxda Taliban ayaa shaaca ka qaaday in wareeg cusub oo wada hadalo nabadeed ah oo ay la leedahay Mareykanka ay maanta galeen maalintii labaad afayeenka Taliban Zabiixullaah Mujaahid ayaa sheegay in wada hadalladan oo laba maalmood socon doona ay shalay ka furmeen magaalada Doha ee dalka Qatar ergay gaarka ee Mareykanka u qaabilsan dib u heshiisiinta siyaasadeed ee Afghanistan Zalmi Khalil Saad ayaa hoggaaminaya wafdiga Mareykanka Zabiixullaah Mujaahid ayaa qoraal u soo saaray waxa uu ku sheegay in wadahadalladu ay bilowdeen kadib markii sida uu yiri ay Mareykanku aqbaleen in la soo afjaro heesashada ciidamada shisheeye ee dalka Afghanistan iyo in laga hortago in mustaqbalka dalka Afghanistan loo adeegsado dalal kale dhinaca kale Khalil Saad ayaa hoggaaminayay wadahadallada dhinaca wafdiga Mareykanka waxaana dhowr wareeg oo wadahadal ah oo bilihii la soo dhaafay lala yeeshay Taliban ay ka dhaceen dalalka Qatar iyo Imaaraadka Carabta ila diblomaasiyadeed oo xogaal ah oo kulamadii hore la socday ayaa VOA-da u sheegay in fuuda Taliban iyo Mareykanka la filayo inay isku raacaan hindise ay isku dhaafsadeen dalka Imaaraadka Carabta oo ku saabsan in waqti loo qabto ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Afghanistan iyo xabad joojin degdeg ah oo Taliban ay ku dhawaaqdo.
Nimo wanaagsan baan idin leenahay akhyaartana dhageysanaysay meel kasta oo aad nagala socotaan waxaad dhageysanaysaan idaacaddeeda fiidnimo ee VOA si toos ah idin kaga imanaysa Washington aynu ku bilownay waaxda cilmi baarista ee loo yaqaan House of Commons Library ee baarlamaanka dalka Britain la wadaagta cilmi baarista iyo macluumaadka arrimaha siyaasadda ayaa soo bandhigtay warbixin lagaga hadlayo xaaladda siyaasadeed ee dowladda Soomaaliya tan iyo bishii February 8-deedii sanadkii 2017 markii uu doorashada ku guuleystay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo sidoo kale dawladdii ka horeysay ee Xasan Sheekh Maxamuud intii u dhaxaysay sanadihii 2012 ilaa 2017. Warbixintan ayaa hadaba lagu eegayaa xaaladda amniga, siyaasadda, gargaarka bini'aadamnimo iyo doorashooyinka. Hadaba wariyaha VOA Ridwaan Xaji Cabdiwali oo warbixintaasi akhriyay ayaa waxaa ka wareystay Xuseen Barre Aadan oo khadka telefoonka kula xiriiray waxaan faahfaahinayaa Ridwaan warbixintaasi.
Warbixintan marka hore waxa ay si guud uga hadashay doorashada madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo 8 Febraayo 2017 iyo ballanqaadyadiisii ku saabsanaa la dagaalanka musuqmaasuqa iyo wadaxaajood inuu la galayo Al-Shabaab. Waxa kaloo ay guud ahaan ka hadlaysaa xaaladda dowladda Soomaaliya iyo siyaasadaha haatan dalka ka jira. Qayb kalena waxay uga hadlaysaa intii uu talada hayay Xasan Sheekh Maxamuud madaxweynihii hore ee Soomaaliya sanadihii 2012 ilaa iyo 2017. Marka haddii aan dul maro dowladda hadda jirta, waxyaabaha ugu waaweyn ee warbixintu ay tilmaantay waxa weeyaan in haatan madaxweyne Farmaajo uu wajahayo caqabado uga imanaya dhinaca isku haynta federaalka dowladaha ku jira marka laga hadlayo maamul goboleedyada iyo xiisadda ka dhex aloosan. Waxaa tusaale ahaan ay u soo qaateen arrinta ka taagan Koonfur Galbeed iyo sida Abu Mansuur xarigiisii markii dambe uu ku dhacay iyadoo dad badan ay ku dhinteen, kuwa kalena ay ku dhaawacmeen, oo heer ay gaartay in xogeyihii guud ee Qaramada Midoobay wakiilkiisii Soomaaliya laga eryo. Waxaa warbixinta marka ay leedahay guud ahaan madaxweynaha xataa mooshinkii laga keenay arrimaha Koonfur Galbeed ayaa qayb ka ahayd oo dabcan waxaana jiray sidoo kale khilaafaad dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada u dhexeeyay. Arrinta Galmudug ayay ka hadleen iyo dhibaatooyinkii faraha badnaa ee ka dhashay. Warbixinta waxa ay si gaar ah uga hadashay in 13-kii December la xiray Abu Mansuur Roobow kadib markii madaxweynaha Soomaaliya sida ay sheegeen uusan u arkayn xilligaas in uu xilka u tartamo, dowladduna ay geysatay qof murashaxa oo markii dambe sidii ay rabeen ay doorashada u dhacday oo uu ku guuleystay. sida aan ku sheegay arinta wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay laftirkeeda waa ay ka hadleen oo ceyrintiisa ay sabab u ahayd markii uu tallaabooyinka ay dowladdu qaatay dhinaca koonfur galbeed uu dhaleeceeyey. Waxaa kaloo looga hadlay arrimaha doorashooyinka soo socda ee 2020 iyo in xilligan waxyaabo horumaro ah la dhigi karo waa laga gaaray laakiin weli aanay fari ka qodnayn. Oo marka laga hadlayo dabcan doorashadan ay noqon doonto mid xisbiyo looga qeybgeli doono oo la fiirin doono tirada axsaabtu ay ku yeelan doonaan marka laga hadlayo guud ahaan dadka xisbiyada xubnahooda ka mid noqon doona, welina hanaankaas uu socdo. Xiisadaha ku saabsan khaliijka iyo Soomaaliya inay cakireen siyaasadeeda ayaa warbixinta looga hadlay xilligan. Waxaa kaloo looga hadlay in Ethiopia isbedelada ka dhacay ay saameyn wanaagsan ay ku yeesheen Soomaaliya, oo saddexda dal ee Soomaaliya, Ethiopia iyo Eritrea ay ka go'an tahay inay yeeshaan iskaashiyo dhinaca amniga ah, gaar ahaan marka la eego arrimaha xiisadda khaliijka. Waxaa warbixintu ay sheegtay in maamulada qaarkood ay la safteen dalka Sacuudiga iyo Imaaraadka oo ay tahay cakirnaan dhinaca siyaasadda ah. Dabcan waxaa kaloo aada looga hadlay arrimaha amniga oo marka la eego Shabaab oo kale. Waxaa warbixintu ay leedahay 2018 waxaa batay weerarada Al-Shabaab ee guud ahaan dalka. Bishii Oktoobar oo kale waxay soo qaateen weerar lagu qaaday koloniyo ka tirsan militariga Talyaaniga oo qeyb ka ah ciidamada midowda Yurub ee tababarka u jooga Soomaaliya. Horaantii aan raahday 1 January waxay ka hadleen hobiyaashii lagu qaaday xarunta UN ee Xalane oo 3 qof ay ku dhaawacmeen. Waxaa kaloo warbixintu ay ka hadleen 15 January iyana weeraradii Al-Shabaab ay ka geysteen hotel ku yaala Nairobi oo ay sheegeen inay caddeyn u tahay in weli kooxda Al-Shabaab ay awood leeyihiin inay weeraro geystaan. Weerarkana uu kusoo beegmaya ama uu noqonayo kii labaad ee ku xigay weerarkii ka dhacay Garissa University 2015 ay ku dhinteen. Arrimaha duqeynta Mareykanka ayaa warbixinta looga hadlay inay sii kordhay markii madaxweyne Trump uu xilka qabtay. Waxaa kaloo yara laga hadlay in Amisom ay doonaysa inay yareyso ciidankeeda kadibna Soomaaliya ay ka baxdo, laakiin sida hadda muuqata ay suuragal tahay in arrimahan oo dhan ay dib u dhacaan maadaama ciidan Soomaaliyeed oo weli hanan kara amniga aanu jirin. Marka meelahaasa ugu waaweyn marka ay ka hadlayeen dowladda hadda uu hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Farmaajo.
Kaas wuxuu ahaa wariyaha v o da Ridwan Xaje Cabdiweli oo soo akhriyay warbixintaasi. Halkaad naga dhegaysanaysaana waa v o a Washington.
Jamciyadda Suhayda oo waxbarta caruurta kasoo jeeda qoysaska danyarta iyo kuwa la haybsooco ah ayaa hadda waxay gacanta ku haysaa 1,000 arday oo qaarkood waxbarasho dibadda ah helay. Caruurta kasoo jeeda dadka la haybsooco ah ayaa muddo ka hor waxaa ku adkeed aadidda goobaha waxbarashada. Xaruntan oo gacanta ku haya xildhibaan Yuusuf Xayla Jimcaale ayaa waxaa taageera bulshada Soomaaliyeed oo qof walba sida uu awoodo wax ugu deeqa. Haddaba 6 sano kadib waa sidee dareenka? Cabdulqaadir Maxamed Cabdulleh ayuu uga waramay xildhibaan Yuusuf Xayla Jimcaale.
Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Aad uu isu bedelay dareenkooda. Shalay markii aan geelaynay iskuulka waa ku qasbaynay, waxaan dhahayna war waxbarta, war waxbarta. Maanta ayagaana qasbaayo dhahay adeer iskuulkaasaan rabnaa, adeer jaamacaddaasaan rabnaa. Marka isbedel weynaa dhacay 5 sano gudaheed.
Inkastaysan jirin hay-ad gaar oo gacanta ku haysa, laakiin dadka Soomaalida caruurtan caawiya sidee bay dadku u dareemeen hata inay waxbarasho ka dhiibaan, caawiyaan? Ma isbedelayaa fahamka dadka bilowga markaad fiiriso?
Way aad iyo aada isu bedelay. Madaxdii dalka soo martay, madaxweyneyaashii dalka soo maray, madaxweynihii ugu horreeyey 2009 ahaa Sheekh Shariifana taageeray, Xasan Sheekhana taageeray, hadda Farmaajana taageeray, Khayraana taageeray, ra-iisul-wasaaraha dalka soo marana taageeray. Laakiin waxaa aad iyo aad noo taageero Premier Bangi, ninka iska loo leeyahay Jibriil Qaari, iyo ninka ganacsadaha weyn Axmed Nuur Cali Jimcaale, aad ay noo taageeraan. Waxaa kaloo na taageero gobolka Banaadir oo 100 arday ka dhiibo sanadkii. Marka dhalinyaro Soomaaliyeed oo gabdho iyo wiilal iyo qoyaan iskugu daran mar walbana niyadday noo dhisaan contribution in siyaan marka Soomaalidu way ku qanacsan tahay dadkan inay taageeraan aniga waxaan dadka ka dhaadhiciyaa oo Soomaalida ay taageertay naqdan iyo marag ah
arurtan marka kale ka kooban yihiin masad dayarta iyo qof walba Soomaalidu way furan tahay jabeed
ma qof walba way furan tahay arurta reerkaas kale ka koobno waxyaabaha aan xusuusta ka mid intaa shaqada waday xaafada aan ku dhashay deganaayo tookida suuqbacad leeyahay waxay ugu yimid in odayaasha kamid dadka oo deegaanka ah wuxuu ugu yiri xilmaan oo qabiilku faqri faqri oo qabiil maleeya aad ugu qosol galmadaas ma laha ayre marka faqri aan ahay arurta noogu daruur arurta marka waan ugu daray marka Soomaalida waan wada hayna laas waxa u badan dadka noocaas hadda meel fiican isoo gaareen falaa alxamdu dalka Suudaan 14 jirto Hindiya nina jiro Bangali 3 jirto Wiigan 2 baxayso
wuxuu ahaa xildhibaan Yuusuf Xayle Jimcaale oo uu waramayay wariyahayga Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle
muslimiinta gobolka Ohio ee dalka Mareykanka oo kamid ah gobolada ay Soomaalida badan ku nooshahay ayaa bilaabay howlo samafal ah oo lagu taageerayo shaqaalaha dawladda Mareykanka ee ay saameysay hakinta shaqada dawladda shaqaalahan ayaan helin lacagtoodii mushaarka muddo bil ku dhow maalintii shalay ayaa muslimiinta Ohio raashin u qaybiyeen shaqaalaha garoonka diyaaradaha ee magaalada Columbus hadaba Xuseen Barre Jimcaale Xuseen Barre Aadan ayaa arintan ka wareystay Sheekh Xurseed Cayni Nuux oo ah maamulaha masjidka weyn ee Abu Bakar al-Siddiq ahna afayeenka dalada masaajidada gobolka Ohio.
Runtii saan la soconno marxaladan hadda dalkan aanu ku jirro uu galay shutdown-ka waynu ognahay dhammaanteen saameynta ay ku yeelanayso dalkan iyo hay-adaha sida tooska ay u saameynayso masalan hay-adda defense-ka iyo gaadiidka transportation-ka iyo commerce-ka wixii la midka waxyaabaha runtii aynu ognahay waxa ka mid ah in shaqaalahaasu aani mishaar helin annagoo marka taa ka duuleyna yaa jaaliyadda muslimiinta ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio waxaanu qaadanay go'aan bal in ciidamada shaqaalaha federaalka aanu dareen wadaag la yeelano oo wixii aanu ku caawin karno aan ku caawino kadibna waxaan la xiriirnay mas'uuliyiinta TSA ee shaqaalaha airport-ka waxaanan ogaanay tirada meesha joogta ay noo sheegay 70 qof ay yihiin sidii baan marka maalin raashinkood quraac iyo qadiya casho isku jirta ay noo ogolaadeen inaan u keenno marka shalay meesha aanu joognay oo mas-uuliyiinta muslimiinta ee bulshadaba ay joogta airport-ka ee idaacadaha maxalliga ee maaragtay local channels-kuna way joogeen waraaqo ka turjumaya dareenka dadka muslimiinta ee Columbus ayaana waan gudbinay marka barnaamijkeena shalay sidaas u ahaa
marka ma shalay unbuu ku ekaa mise waa sii wadi doontaan
may waan sii wadi doonaa oo bulshadu way balansan tahay in maaragtay qaabka aan u joogteyn karo iyo maalmaha aanu geyn karo marka waa socon doonaa barnaamijku waxay u badan tahay in sitimaankii 3 maalmood aan ku yeelan doono midna aan ogaano da inaga keligeen waa ahaa dad fara badan oo dadkan xitaa cadaanka jiro iyaguna ka qayb qaadanaya marka annaguna waa un doorkii nagaga soo aaday in sitimaankiiba aan 3 isho ku yeelano ilaa 4 isho hadiiba xitaa inoo suura gasho
daqiiqdan aad gaarsiinaysaan waa mid noocaya marka
runtii waxa ugu muhiimsan waxa weeye maadaama de iyagu ay shaqada ku jiraan 8 saac ama 8 saac in ka badan waa un cunadii marka ay cuni lahaayeen weeyaan hadda waxaanu ku bilownay runtiina aad iyo aad bay ugu farxeen hadda waxaan rabnay inaanu u gudubno oo eegno meelaha kale ciidamada shaqaalaha federaalka ay joogaan sida dhismayaasha homeland security oo kale oo magaalada downtownkeeda ku yaala iyo kuwa kale shaqaalaha uu shutdownku saameeyey marka waan joogteyn doonaa waxaanan eegi doonaa dhammaan meelaha ay saameeyeen oo qayb naga mid ah ku maqan xiriirka ku maqan
marka ma raashin bisil oo idinku aad soo karisayn ba mise waa raashin khayri
may waa raashin bisil oo runtii annagoo dee ku xisaabtamayna in dadku ay dad maaragtay ajaaniba oo deynaga soomaali aan ahayn raashinka marka iyagu ay cunaan oo on ka dalabna runtii restaurantyo inta badan waan ka taxadarnaa raashinaha guriga lagu soo kariyo macnihii waxa sharci ahaan ka wanaagsan kuwa restaurant la yaqaano de markaa certified ah oo waxa laga yaabaa food poisoning waxyaabo la mid ah iska yimaadaan dadka marka raashin ethnic ahaan aanay u aqoon u yahay marka waa raashino aan uga dalabnay ay keenaan maqaaxiyaha restaurantyada magaalada ugu waaweyn.
Marka dal aan muslim ahayn sida Mareykanka oo kale ay duruufo ka dhacaan, diinta Islaamku maxay ka qabtaa in la caawiyo dadkaas?
Walaal runtii waxaynu ognahay sidiisaba de qofka muslimka waa inuu yahay qof maaragtay fikira mar walba oo aad uga fikira marxaladda uu ku jiro iyo maalmaha uu wajahayo. Iyadoo taa laga duuliyay de waxaynu ognahay oo qofka muslimka mar walba bulshadu la nool yahay mas-uuliyadda ay ka saaran tahay. Haddana marxaladda inagu aan ku jirno maadaama dad laga badan yahay aan nahay oo runtii maanta wajahaya caqabado aad u xun, annagoo ku xisaabtamayna runtii dareenkanka dhanka ah muslimiinta islaamofobiyaha la yidhaah in maanta sida la sheegay uu ka xun yahay kii taagnaa waagii September 11 marka la eego qaabka ay maamulku u dhaqmayaan iyo saxaafadaha qaarkood iyadoo la eegayo saameynta uu ku yeeshay dadka aanu la noolnahay. Masalan waxay yidhaahdaan 100% dadka waddankan ku nool ma rabaan qof muslima inuu daris la noqdo. Waxay yidhaahdaan 49% waxay aaminsan yihiin dadka muslimiinta inaanay daacad yani loyal constitutionka dalkan u ahayn. Marka inagu waxaas dhan ku xisaabtamayna waa in runtii dadaalkeenu sidii la rabay aad uga sii laba jibaarmo uu ka salbalaadho. Marka qofka muslimka mar walba waxaa loo baahan yahay inuu zamanka wajahayo uu ku xisaabtamo. Iyadoo marka taa aan ka duulayno yaa runtii mar walba intii hadda u dambeysay dadka culimada muslimiinta ee good North America waxaa inta badan dadka lagu dhiirageliyaa arrimahay ka midka yihiin in bal qof walba uu isbaro dariskiisa uu isbaro oo xitaa marka qaarkood dadka khudbooyinka jimcaha waxaan uga sheegnaa isku day in qashinkooda uu qaado waxyaabahaas waxay wax ka bedelaya weeyaan in presentationa laga sameeyo kaniisadaha iyo meelahan sinagaga dadka maaragtay aan muslimiinta inay ku cibaadaystaan la barayo maaragtay wanaagga islaamka in xitaa masaajidda loo sameeyo barnaamijyo sida Meet a Muslim barnaamij la yiraahdo oo annaga masaajidkeena uu sameeyey. Maalin daweyna runtii masaajidda magaalada aan deganahay Columbus dhammaantood waxaa masaajid walba aan ka codsanay in kaniisadaha iyo dadka aan muslimiinta ahayn dariska in ay u yeedhaan wayna dhacday. Marka de qofka muslimka ah mar walba waxaa loo baahan yahay inuu cabiro marxaladda uu ku jiro innagana maadaama zamankan hadda wajahayna dadaalkeenu waa inuu mar walba kalaba jibaarmo. Marka mas-uuliyadda annagoo ka duulayna umbitana qayb ka ahayd in shaqaalaha federaalka uu saameeyey shaddaanku runtii maaragtay wixii taageero ah lala wadaago.
Kaasi waxa uu ahaa Sheekh Xorseed Cayni Nuux oo ah maamulaha masjidka weyn ee Abubakar Al-Sidiiq ee magaalada Columbus ee gobolka Ohio. Wuxuu u warramayay wariyaheena Xuseen Barre Aadan. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay wakiilka cusub ee dowladda Itoobiya u soo magacaabay Soomaaliland Shamsuddin Axmed Roble. Wariyaha V O da Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan ka soo dirtay magaalada Hargeysa.
War saxaafadeed ka soo baxay xarunta qasriga madaxtooyada Soomaaliland gaar ahaan xafiiska afayeenka madaxweynaha Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu maanta xafiiskiisa ku qaabilay wakiilka cusub ee dowladda federaalka Itoobiya dhowaan u soo magacowday Soomaaliland Ambassador Shamsuddin Axmed Roble. Kulankani madaxweynuhu ku qaabilay wakiilka ayaa ujeedadiisu ahay soo dhaweyn maadaama dhowaan loo soo magacaabay Soomaaliland. Waxaanu madaxweynuhu dowladda federaalka Itoobiya ku bogaadiyay inuu soo magacowday Soomaaliland diblomaasi xeel dheeri u leh shaqada wakiilnimo kana soo shaqeeyay dalal badan oo dunida ka mid ah, isagoona u rajeeyay wakiilka inuu halkaasi ka sii aanba qaadi doono xidhiidhka wada shaqeyneed ee Soomaaliland iyo Itoobiya. Kulankan ayaa waxaa sidoo kale lagu lafaguray wada shaqeynta xidhiidhka qotada dheer ee ka dhexeeya Soomaaliland iyo federaalka Itoobiya ee ku tiirsan iskaashiga horumarka ganacsiga isku socodka arrimaha nabadgelyada ee mantaqada Geeska Afrika. Kulankani ayaa madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi waxaa ku wehelinayay madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Saylici iyo wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda mudane Yaasiin Xaaji Maxamuud Xiil Faratoon. Warsaxaafadeedkan ayaa waxaa ku saxeexan afayeenka madaxtooyada Soomaaliland Maxamuud Warsame Jaamac Sagal Mustafa Xasan Nuur V O A Hargeysa.
halkaas aad degaysan nagala socotaan waa VOA Washington. Muddo toddobaad ah ayaa laga joogaa markii weerar ismiidaamin ah oo qarax iyo waliba rag hubaysan ay geysteen lagu qaaday hoteelka DCD2 ee magaalada Nairobi. Mas'uuliyiinta dalka Kenya ayaa dadka kala duwan bay u soo xirxireen weerarkaasi. Dhinaca kalena saraakiisha dalka Kenya waxay wacad ku mareen in ay ka hortagayaan in weerarro kale ay Kenya ka dhacaan. Sida uu warbixintan ku soo diray wariyaha VOA Maxamed Yuusuf oo Nairobi ku sugan, waxaana soo jeedinaya Maxamed Cumar Xasan.
Hay'adaha ugu sarreeya dhinaca ammaanka ee dalka Kenya ayaa ku kulmay magaalada xeebta ku taalla ee Mombasa si ay uga wada hadlaan sidii loo heli lahaa qaabab looga hortago weerarro kale oo ay maleeshiyada ururka Al-Shabaab ka geystaan gudaha dalka Kenya. Kooxda Al-Shabaab ayaa sheegatay mas'uuliyadda weerarkii hoteelka Dusit D2 ee Nairobi ee ay ku dhinteen 21 qof. Isagoo ka hadlayay kulankaasi ayaa wasiirka arrimaha gudaha ee Kenya Fred Matiang'i waxa uu sheegay in ciidamada Kenya ay diyaar u yihiin ka hortagista weerarro kale.
We are alert and we remain alert 24/7. We are on duty 24/7 to serve our people, to ensure that our country remains secure and safe.
Waanu feejiganahay 24 saac, shaqadana waan ku jiraa 24 saac si aan dadkeenna ugu adeegno, si aan u xaqiijino in dalkeenu uu ammaan yahay. Cid kastoo isku dayda inay ammaankeenna wax u dhintana waxay jawaabteenna aragtay toddobaadkii lasoo dhaafay. Jawaabo kale oo badanna way heli doonaan.
Saraakiisha Kenya ayaa sheegay in booliska iyo ciidamada militarigu ay dileen 5 nin ee hubaysnayd ee weerarka hoteelka Dusit D2 geystay. Waxay markaa ka dambeeyey hay'adaha ammaanka ee Kenya waxay soo xireen ugu yaraan 11 qof oo lala xiriiriyey weerarkaasi. Waxaa dadkaasi ku jiray 4 qof oo laga shakiyey oo isoo dhiibay ciidamada booliska deegaanka bariga Kenya ku yaala ee Isiolo. Daraasiin qof oo kalena waxaa loogu yeeray su'aalo laga weydiiyo weerarkaasi. Mas'uuliyiinta Kenya ayaa isku raacay in Al-Shabaab ay sii wado halista ay ku hayso dalka Kenya. Mid ka mid ah taliyaasha booliska ee Garissa oo lagu magacaabo Aaron Ombo ayaa sheegay in ciidamada ammaanku ay ka hortageen weerar lagu tuhmay agagixisada oo lagu qaaday habeenkii Axaddii ee lasoo dhaafay goob uu dhismo ka socday.
Unfortunately, as they were attempting to get in the premises, they shot at a female. She's stable. She's undergoing treatment at Garissa. Security officers guarding the facility.
Nasiib darro, iyagoo isku dayay in ay dhismaha soo galaan ayay toogteen haweeney. Hadda xaaladoodu way wanaagsan tahay. Daaweyn ayaanu ku socota. Ciidamada ammaanka ayaa ilaalo xooggan ka hayay goobtan. Jawaabtii ay ka bixiyeen ayaanu ku qasabtay inay cararaan. Welina waan goobaynaa halka ay ku dambeeyeen.
Qabiir dhinaca ammaanka ah oo fadhigiisu yahay magaalada Nairobi, Richard Tuta, ayaa sheegay in Al-Shabaab ay ka faa'iideysanayso xurriyadda dhinaca siyaasadda ee Kenya. Waxa uu sheegay in waddankaasi uu u baahan yahay inuu dheelitir ku sameeyo xadka u dhexeeya xornimada iyo ammaanka qaranka.
Kenya is a country that upholds the rule of law. The moment you hear of a country being an open political system, it is a fact that some fundamental...
Markii aad maqasho waddan leh siyaasad furfuran, waa xaqiiqa in la xushmeeyo xuquuqda aadanaha oo ay ku jirto xorriyadda gaarka ah ee qofka iyo ta saxaafadda. Markii xornimo noocaan ahina ay timaado, waxaa abuurmaya fursado argagixisada ay si qarsoodiya wax ugu samaysan karaan.
Kenya ayaa sii wada feejignaanta ay ku jirto, ammaankana waa la adkeeyey, gaar ahaan meelaha la tuhmayo in Al-Shabaab ay si weyn uga howlgasho oo ay dhalinyarada askarayso, ama ay ka jiri karaan unugyo hurda ama aan firfircoonayn oo ururka Al-Shabaab ka tirsan.
Maxamed Cumar Xasan ayaa inoo soo koobay warbixintii wariyaha VOA Maxamed Yuusuf uu ka soo diray Nairobi.
Habeen wanaagsan dhegaystayaal, mar kale weli waxaa inoo soo socdaa qodobo ay ka mid yihiin barnaamijka Amuuraha Mareykanka iyo Doodii Gaabneed, balse markaan aynu dib idin xusuusino qodobadii wararka caalamka ugu waaweyna.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa maanta oo 3 wacad ku maray inaanu gurgurtan ka gelinin rabitaankiisa la xiriira in la dhiso darbi lagu xiro xuduudda u dhaxaysa Mareykanka iyo Mexico, iyadoo bishii 2-aad ay u bilaabtay shaqada dawladda Mareykanka oo qayb ahaan xiran, taasina ay ka dhigtay xanibaadaasi inay noqoto tii ugu badnayd ee taariikhda Mareykanka soo marta. Madaxweyne Trump ayaa bogiisa Twitter-ka ku soo qoray in haddii aan diirkaasi la dhisin aanay waxba ka jirin xuduudda haatan ee Mareykanka iyo Mexico, isla markaana aanu sugnayn ammaanka qaranka Mareykanku. Waxa uu intaas ku daray inay iskarab yeelaan in derbigaasi la dhiso ama taa beddelkeeda Mareykanka ay soo galaan, waxa uu ugu yeeray faldambiyeedyo tiro badan oo ay ka mid yihiin darooga iyo burcadnimo. Mudanayaasha aqalka sanadka ee xisbiga jamhuuriga ku abtirsada ayaa wada dadaalla ay ku doonayaan sidii balaayiin dollar oo deerkaasi ku baxaya loogu ogolaan lahaa madaxweynaha, isla markaana shaqada dowladda dib loogu furi lahaa iyadoo in ka badan 800 oo kun oo shaqaale rayida ay shaqadoodii laga joojiyey, halka 420 kun oo kalena lagu amray inay sii shaqeeyaan iyagoo wax mushaar la siin inta ay dowladdu xiran tahay.
Maxkamad ku taala dalka Ruushka ayaa diiday in damaanad lagu sii daayo nin Mareykan ah oo loo haysto eedeymo la xiriira basaasnimo. Paul Whelan oo ah muwaadin isku haysta dhalashooyinka Britain iyo Mareykanka, horena uga tirsanaa ciidamada Marines-ka Mareykanka, ayaa 28-kii Diseembar lagu xiray magaalada Moscow. Hay'adda sirdoonka Ruushka ee loo soo gaabiyay FSP ayaa ku eedeysay inuu fulinayay ficillo jaajuusnimo iyadoo aan bixin wax faahfaahin oo intaasi dheer. Qoyskiisa ayaa sheegay in Paul uusan wax dambi ah gelin. Ninkan oo 48 jir ah ayaa maanta ka soo hormuqday maxkamad ku taala magaalada Moscow isaga oo dalbanaya in xabsiga laga sii daayo inta kiiskiisa uu socdo, hase yeeshee garsooraha maxkamadda ayaa ku gacansaray codsigiisa. Waxaa jira warar sheegaya in Ruushku doonayaan in ninkan ay u adeegsadaan hab ay Mareykanka ugu qasbaan inay sii daayaan gabar Raashka u dhalatay oo lagu magacaabo Maria Butina, taasi oo lagu helay dambi ah in ay wakiil shisheey ahaan si sharci darro ah uga howlgalaysay gudaha dalka Mareykanka.
Fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, halka aad wararkaasi iyo warbixinahaasi kala socotaan waa VOA Washington. Haatana ku soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Mareykanka, Maxamed Cabdi Xasan Sandheere ayaa soo diyaariyay.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii Amuraha Mareykanka. Sabintii shalay waxay ku beegnayd maalinta loo asteeyey halgamaagii dhaqdhaqaaqa xorriyadda madaniga ee dalka Mareykanka. Dr. King iyo dadkii dhaqdhaqaaqa ku ehliyey ayaa dadaal badan u galay sidii loo heli lahaa sinaan dhinaca dhaqaalaha, bulshada iyo siyaasadda oo ka dhex muuqata dadka kale isirka ah ee dalka Mareykanka. Haddaba taas ma la gaaray waa arrinta barnaamijkeenna maanta aan kaga hadlayno. Waa kun gariye qanamin Haarun oo marka hore ka hadlaya sidii bulshada madow ee Mareykanka waa dhulkan ku timid iyo waxyaabihii ay xiliyadii u horreeyey la kulmeen.
Waa maadsan tahay haddii aan ka hadlayno isbedeladii ku yimid arrimihii xorriyadda dadkan madow ee dalkan Mareykanka, ama maaragtay dhaqdhaqaaqii loo yaqaano the civil rights movement ee dalkan Mareykanka hana qaaday kontumeeyadii ilaa iyo 60-meeyadii 70-meeyadii ka shaqeynaysa dalka Mareykanka. Waxaa lama huraan ah in aan dib u milicsano xaaladda dadkan madow ee dalkan Mareykanka u dhashay, sida ay ku yimideen iyo marxaladii ay soo mareen. Waxaan wada ogsoonno taariikhda lagu wada ku cad in dadkani laga keenay Afrika iyagoo gumaysi loo keensay dalkan Mareykanka iyo qaaradan Amerika, ama koonfurta Amerika ama waqooyiga Amerikaba. Dadkaasi in haddana muddo kadib la bedelay, boqolaal sano maan dhihi karaa kadib in la bedelay in gumaysigii la joojiyo, laakiin dalkan Mareykanka gaar ahaan uu ku dhaqmi jiray sharciyo takoor ah oo takoor cad oo aan lala gabanaynin, oo maaragtay shuruucda dalka iyo kuwa deegaanada ay dadkan madow yihiin ku nool yihiin oo saameyn toosa kule. Waxaa ka mid ahaa takoorkaas lagu sameyn jiray in aan la ogolaan jirin ama la ogolayn meelaha qaarkood in ay isguursadaan shaqsi madow iyo maaragtay qof cadaan inay isguursadaan oo kale. Waxaa ka mid ahayd in aan loo ogolaanaynin oo kale inay codeeyaan meelo badan, gaar ahaanna koonfurta Mareykanka, inaan loo ogolayn dadka madow inay codeeyaan, ama lagu xidhi jiray shuruudo adag oo fara badan aysan kasoo bixi karin in aysan codeynin, in loo hanjabi jiray maalin cabdi haddii ay codeeyaan inay cawaaqib xumo la kulmi doonaan, in iskuullada oo kale aan loo ogolayn iskuullada cadaanku ay leeyihiin inay tagaan, aruurta madaw ay dhigtaan in goobaha kale ee dadweynaha sida maqaayadaha iyo hoteelada iyo maaragtay basaska ama tareenada kale in ay ama gadaal fariisan jireen ama meelo gooni ah oo maaragtay kaliidata meelaha dadka cadaanka ah ay wax ka cunaan ama ay fariistaan oo kale ay fariisan jireen waxyaalo noocaas ayaa jirjiray.
Haddaba waxaa arrimahaasi dadaal badan ka galay Dr. Martin Luther King iyo dadkii dhaqdhaqaaqa xorriyadda madaniga ku weheliyey. Inkastoo Dr. King la dilay isaga oo ku guda jira wax ka qabashada takoorka, haddana dhaqdhaqaaqiisi waxa uu suurageliyey in sharciyo badan oo markii hore liddi ku ahaa dadka madow la bedelo. Waxa uu suuragashay in ardayda madowga ahi ay helaan waxbarasho la mid ah ta ardayda cadaanka ah, hase yeeshee ayna isla goob wax ku baran jirin. Arrintaasi oo weli dadkii dhaqdhaqaaqa hogaaminayay ay u arkayeen in takoorku uuna dhammaanin, sida uu mar kale sharxaya garyaqaan Amin Haaruun.
Waxa ugu caansanaa oo muhiim ah in la xuso go'aankii maxkamadda dastuuriga dalka Maraykanka ay gaadhay 1954, kaas oo lagu mamnuucay laguna cadeeyey in maaragta lagu mamnuucay in caruurta madowga iyo caruurta cadaankii ayna laba iskuul kala dhiganin, ee iskuul walba oo dawladdu leedahay u furan yahay qof kasta si isku mid ah, waxaana lagu cadeeyey go'aankaasoo kale in aan macnaha wax kala gooni ah haddana isku mid inuusan jiriba karin. Haddii mar laydi wixii waa kala gooni, waxaa meesha ka muuqanaysa mar walba waxa inuusan isku mid ahayn, midna uu sarreeyo midna uu liito. Marka dhaqdhaqaaqani wuxuu ku guuleystay tallaabooyinkii ugu ku guuleystay waxaa kamid ah inuu sharcigii aada waxyaalo badan uga bedelay, laakiin haddana waxay kala kulmeen caqabado iyo adeeg badan ay kala kulmeen dhaqangelintii sharciyada la bedelay oo ilaa hadda cawaaqibteedii uu jiro. Waata maarka Soomaalidu ku mahmahdo ayaxkac eel sareeb. Marka dhaqdhaqaaqaasi waxay ku guuleysteen in ay shuruucdii dalka Maraykanka wax isbeddel weyn ku sameeyaan, laakiin dhaqangelintii iyo maaragtay ayaa ilaa waqtigan xaadirka ah dad badan ay aaminsan yihiin in sidii la rabay aan loo dhaqangelinin welina uu jiro takoor meelaha qaarkood.
Garyaqaan Amin Haaruun ayaa sharxaya in inkasta oo takoorkii muuqday uu dhammaaday, haddana uu jiro mid dahsoon.
Waxaa ka mid ah in ilaa hadda hay-adaha dawliga sida booliska dalka Maraykanka oo kale, gobollada iyo degmooyinka iyo xataa kan federaalka ay dad badan u arkaan in aysan ula dhaqmin dadka madow iyo dadka cad isku si ula dhaqmin qofka madowga ah si gooni ah oo kaliidata sida loola dhaqmo muwaadinka kale ee cadaanka ee dalka Maraykanka in ay weli jirto, taasoon arkayna sanadihii u dambeysay in ay dadku aad uga dhiidhiyeen oo banaanbaxyo iyo maaragtay ay ka jireen oo iyadoo weliba la duubayo mararka qaarkood, maadaama oo hadda technologiyada ay hormartay, la duubayo booliiska oo xadgudub ku sameynaya dad madow ah, marar badan la soo duubay. Taasi waa mid. Waxaa kaloo ka mid ah in labada qof macnaha qofka cadaanka iyo qofka madowga iyagoo laga yaabo wax kasta oo kale inay ka siman yihiin xagga waxbarashadii, xagga dhaqaalihii, xagga da'dii, haddana in kasoo qaad haddii labadood ay wada aadaan bank iyagoo codsanaya in deyn la siiyo, in ka madowga loo soo diidayo ka cadaankana la siinayo oo kale, in maaragtay ka qaybgalka siyaasadda dalka Maraykanka sidii la rabay aysan madowgu ugu soo bixin oo kale.
Inkastoo kala fogaansho uu jiro, haddana waxaa horumar laga arkaa dhinaca waxbarashada, sida uu sharxayo Dr. Cabdixafiid Shaaciye oo barakaa jaamacadda Kent State ee gobolka Ohio.
Mahadsantahay Sandheere. Marka laga soo bilaabo dhaqdhaqaaqa dadka xuquuqda madaniga ee uu horkacayay Dr. King, waxa uu horumar la taaban karo ka sameeyey in dadka madowga ay waxbarasho helaan. Tusaale ahaan, 75% dadka madowga ma aysan haysan shahaadada dugsiga sare 1950-kii, maantana inta aan dhammaysan dugsiga sare waa 15%. Marka halkaas farqi weyn ayaa ka jira. Sidoo kale ardayda madowga ee jaamacadaha dhigta ahi waa ay ku 3 jibaarmaan intii ay ahaayeen 1990-kii, halkaas oo horumar kale oo la taaban karo ah. Sidoo kale kuwa jaamacadaha dhammaystay waa ay ku 5 jibaarmaan intii ay ahaayeen 1950-kii. Laakiin farqiga u dhexeeya madowga iyo cadaanka ee xagga waxbarashada ilaa maantadan waa uu taagan yahay oo farqigaasi ma uusan baabi'in kulligiis.
Waan gartay. Haddaynu dhinaca dhaqaalaha u baydhno, isbarbardhig kaas oo kale ah haddii la sameeyo maxaa la arkayaa?
Wax yar ka hor dhimashadii Dr. King waxa uu u jeestay inuu si gaara diiradda ugu saaro sinaan la'aanta xagga dhaqaalaha. Waxa uu wax ka abaabulay olole markaas bilaabanayay oo dadka faqriga ah ay ku dalbanayeen cadaalad xagga dhaqaalaha, laakiin ololahani ma uusan noqon mid hana qaada oo markii markiiba Dr. King waa la qaarijiyay waliba isaga oo markaas wax ka hoggaaminayay shaqo joojin ay wadeen shaqaalaha nadaafadda ee magaalada Memphis ee gobolka Tennessee oo markaas intooda badan ahaa dad madow marka halkaas ayuu ku joogsaday ololahaas dadka faqiirka ah oo madowga u badan yihiin lagu doonayay in wax looga qabto sinaan la'aanta xagga dhaqaalaha marka sinaan la'aanta dhaqaale ee u dhaxeysa cadaanka iyo madowga waa mid weli maanta jirta tusaale ahaan marka qofka cadaanka ay uu qabto shaqo hal dollar u dhiganta waxa uu qaataa dollarkiisa oo buuxa laakiin qofka madowga ah waxa uu isla shaqadaas ku qaataa 82 cents oo kaliya taasoo ku tusinaysa marka cadaalad darrada dadka madowga ah ay wajahayaan laakiin farqiga ugu weyni waxa uu ka jiraa hantida ay kala haystaan qoysaska madowga ah iyo kuwa cadaanka tusaale hantida qoyska madowga ah uu haysto waxaa lagu qiimeeyay 17,700 oo dollar sanadkii halka tan qoyska cadaanka ah ay haystaan wax u dhigma 170,000 oo dollar taas oo macnaheedu yahay marka qoyska cadaanku ay haystaan hanti $100 u dhiganta qoyska madowgu waxa ay haystaan hanti $10 oo kaliya u dhiganta marka halkaas farqi weyn ayaa ka jira oo la doonayo in farqigaasi ay wax laga qabto laakiin weli siyaasadihii arintaasi wax looga qaban lahaa ma ay muuqdaan
dhegeysteen waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha maraykankan maanta kaga hadalnay taariikhda halgamaaga dhaqdhaqaaqii xorriyadda madaniga ee maraykanka Dr. Martin Luther King oo xuskiisu uu isniintii shalay ku beegnaa aynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeysteen ka tegayaa sidaas iyo nabadgelyo.
Abu Mahsin Maxamed Cabdi Sandheero nala socodsiinayay barnaamijka amuuraha Mareykanka.
Markana waxa ino xiga doodii gaabneed waxa soo jeedinaysa Zainab Abukar Maxamed.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada xubinta dooda gaaban. Doorashooyinkii dhawaan ka dhacay xarumaha maamul goboleedyada Puntland ee Koonfur Galbeed ayaa waxaa kusoo baxay mas'uuliyiin cusub oo bedelay madaxdii maamul goboleedyada ee uu khilaafka kala dhaxeeyay dowladda federaalka ee Soomaaliya. Haddaba maxaa iska bedeli kara xiriirka dowladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada mar haddii isbedel siyaasadeed uu ka dhacay maamul goboleedyada qaarkood? Waa arrinta ay doodeennu ku saabsan tahay. Waxaa dooday gala qayb galaya Cabdikaafi Axmed Diiriye, siyaasi, sidoo kalena xildhibaan ka soo noqday dowladdii carta lagu soo dhisay, iyo injineer Axmedey Maxamed Muuse oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed barana ka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho. Waxaana su'aasha jawaabteeda ku horeeyay Cabdikaafi Axmed Diiriye.
Wax weyn oo hadeer ilaan kara ma jiraan ilaa ma dawladdu ay dabac ka kasho iyadoo ay ka keentay dabac. Waxba la isku hayay khilaaf baa jiray maamul goboleedyadii, kuwo badanna waa isbedeleen, kuwo badanna hadeer waxa ay qabaan weli lama oga. Misaal waxaa 4 maamul goboleed oo hadda ugu dambeeyay oo maqaal bayaanadii ugu dambeeyay soo saaray, 2 weli way taagan yihiin maamuladoodii, labana waa isbedel baa ku dhacay laakiin wax ka iman kara weli lama oga, waayo waxaan wax dastuuri ahaayeen la isku hayay, xuquuqay ahaayeen, awoodihii bay ahaayeen. In ay marka dawladdu iyada meesha mas-uul ka ah haddii ay dabac la timaado waxba suuroobi kara, kuwa weli khilaaf ku jiraba waan lala geli karaa, kuwa cusub baa lasoo dhaweyn karaa, kuwii hore oo fogaaba lasoo dhaweyn karaa. Dawladda waxaa laga rabaa inay talaabadaas qaado.
Aad baad u mahadsan tahay Cabdikaafi Axmed Diiriye, dibban kugu soo laaban doonaa Injineer Axmedey Maxamed Muuse. Marxaladda cusub oo geli karo xiriirka labada dhinac dowladda dhexe ee maamul goboleedyada?
Marka hore waxaa laga fili karaa inta ay cusub yihiin maamuladaas isbedelay in ay la falgalaan dowladda ilaahay xad. Marka waxaad moodaa in dadku markaad guuxa maqasho dadweynaha ay leeyihiin maamuladan qayb ka mida waaba gacan ku samaysa oo dowladda keensatay, qaybta kalena وكل دحدحات بهذا الله أركا إلى أحد إنك استو أحزاب المعارض كاهي أي فرح سناين هذا الله المعمول مرهان أي فرح سناين لكن واحد استوى هاته معمولك قفك هاي هجان كيس هاي وقتك استا أيش بدل كرا دينك استا بها عادي وحنا إيش كبدل كرا فالجلك أودولة وذا قال الله سمايو وحكة قصوى بحى ومحصولة أيش كبدل كرا ما دام قليه ولا أي ماشى كبحين isbedel uu iman kara oo isbedelkaasi uu noqdo dhinaca war dawladey ta dawladii dhexe ama ayaan dhaxdeena wadaag ahayd war maxaad isku diidanayeen qoliyihii hore war anagu ka maamul gobol ahaan waxaanu aragnaa dantayada danta dalka oo sidan loo dhigo haddaynu isla qaadanno afka meesha ku qoran waynu liibaanayna hadii kale se waxa laga yaabaa inaan naglabteeyo meeshii aanu xogay aan ku adkaysano
adoomaasan tan injineer axmed day hadan dib ugu laabto abdikaaf axmed diiri wad maqleysaa dooda injineer axmed day isagu waxa uu ku doodayaa in isbeddel la filan karo maadaama ay meesha ka baxeen madaxdi hore ee maamul goboleedyada oo khilaaf adag u kala dhaxeeyay dawladda dhexe ee Soomaali adiga sidee baad u aragtaa doodiisa
anuu taa xal u marko meesha xuquuq baa laga hadlayay واحد دستوري على جهة اللي اسمه هين قف ماشي يمد حقوق دي بكتنا سولية ما بالقبلات كلها حل ما هتاس إنه قف كتنته حقوق دي ما بالقبلات كسلها إنه كتنته حل ما وها حلا إن وح اللي اسمه هين لجيه شيء أيده اللودين هاي أو ما بالقبلات دي هاي وبينهين دولة دولة واحد بدن بدن دعينا يقولوا منا يسوع ما بالقبلات دي خلاف بقى كتيري لحد حادم بالله قال أي أقل كسر يسان أقنعي وفتي الله دري بدي الله صاري وحلا ولقى كين وعي تاسينا وحي على ساري يدي هذا أنت بدن إن دولة وحديد أنت مدك عليه ما بالقبلات حق بليه فدرك كليه حدي وحلا يسوق في حقوق دي اللي هو ما meeri arimaha bulshada laga shaqeynayay taaqulayntii wixii maamul goboleedu xaq u lahaayeen yaa la jaray sida hadda aan maqlayo taasina ma keenin karto qof baa la diray wixii xuquuqdii dadweynuhu lahaana waan jaraya xal ma keenin karto waxa kale ayadoo soo siyaaday labadii aqal oo aqalkii sare oo dhaxdhaxaadinta ku jiray oo la rabay bal mar labaad iyo in la celiyo oo arintii aan laga daalin oo dawladdu soo dabacdo oo tiraahdo warada nimankii waxa la soo gasheen ay inta ogol yihiin qodobadaas aan ka tanaasulay ayaguna qodobada ka tanaasulay haddii aadii ay labadii aqal la siyaahayaan qof la bedelay waxa ma keenin karo lama goolad xaq u leeyahay wuxuu dawladda federaalka xaq u leeyahay inuu xilo waa haddii qof la bedelay oo gacan ku rimiso uu noqdo in uu ka tanaasulo haddii waa dulmi waa soo siyaaday waxa soo siyaaday
injineer axmed day waad maqleysaa in abdikaaf axmed diiri waxa uu leeyahay iyadoo wixii la isku hayay aan laga heshiin way adag tahay in isbeddel siyaasadeed iyo wada shaqeyn dhab ah ay timaado dhanka dawladda dhexe ee maamul goboleedyada adi hadalkiisa sidoo kale
taa saaxiibkeyga maxsan yahay laakiin marka uu horeysa waa in la isweydiiyo war maamul goboleedyada war maxaa ka maqnaayo dalbanayeen haddii dawladda ay tiro waa in bal anaga wixii nasoo maraan idinkana tuubadu idin timaada qaabkii wax loo kala ratibi lahaa iyo wax walba waxaad ku aadin lahayn soo cadeey haday arrimo bulsho yihiin iyo haday dib u dhis tahay iyo haddii ay arrimo nabadgelyo tahay iyo wax walba maxaad ku qaabkaad ku aadin lahaydeen si loo yareeyo musuqmaasuqa hareeyay dalkan ee sano walba ka dhigay dalka koowaad ee caalamka horta meesha waxa arinta meesha la iska hirdiyay halkaas ahayn looma diidin ee aan xisaabtanno oo wixii aad xaq u leedihiin iyo wax alla wixii idin ka baxay qaabkaas oo qaab wanaagsana oo aad soo dhisteen qolo waliba aynu ka wada niqaashno markay noqoto xiriirka caalamiga aanan noo daayin oo faraha nooga qaada lama yeelin wadarkaysa intaasoo isku day baa la sameeyey xiriirka maamul goboleedyada ee qaabkay u sameysteen ama maxaa la dhihi jiray golaha xiriirka maamul goboleedyada Nairobi way ka degeen dawladda hadariska inta xiriir la yeelan karaan ay ka degeen eegad bay si gaar ah ula shireen waxay si gaar ah ula shireen African Union meel walba warqada u dirid iyo dacweyn ay dawladda dacweynayaan bay ahayd dhibkaasi kood u ahaa kii haddii laga tanaasulo oo dib looga laabto dawladduna waa tii gogol fidiisay waa kuwii diiday sidaas waxay noqonaysaa haddaa diido dalkii la wada leeyahay wixiina hal qof uu garka u hayaan isbarbar yaa caynin ina adigu dhibaatooyinka wado oo iska cadaanaysa falaarta aad naga soo eegaysa mar walba
waxaan siinayaa Cabdikaafi Axmed Deeri
horta sida uu injineerku sheegay wax ka gidsan baan lagu qaba marka aan hadda ka soo qaadno khilaafkan muddooyin badan buu soo jiray xilligii hadda dawladdu ka horeysay dawladda maamul goboleed ayaa jiray waxyaabo badan baa la isku qabtay haddana madasha baa la isku iman jiray waa la xali jiray misal hadda marka kaaga soo qaado shirki ugu dambeeyay oo maamul goboleedyada iyo dawladda federaalka bay dhab u ah qodob baa lagu gaaray waxba wax soo hadda ninka madaxweynaha ka maamul goboleed tan maamul goboleed baa xilka saaray laakiin dawladda shanti maamul goboleed oo dhan baa xilka saaray in ay si dabacsanaan ah oo furfuran ay wax walba xaliso
xubintii dooda gaaban maanta inta hayno joogto waxaa dooday gala qayb galay Cabdikaafi Axmed Diiriye siyaasi sidoo kalena xildhibaan ka soo noqday dawladdii xarta lagu soo dhisay iyo injineer Axmed Ee Maxamed Muuse oo ka mid ah qoyahanada Soomaaliyeed barana ka ah qaar ka mid ah jaamacadaha Muqdisho inta doodan mid la mid ah ku kulmi doono dhageystayaal sida iyo nabadgelyo
aad baa mahadsan tahay Seynab Abuukar Maxamed oo inala socodsiinaysay xubinta dooda gaaban oo uga soo diyaarisay magaalada Muqdisho haatana Borno dawladda hoose ee magaalada Borno ayaa bilowday hawlgallo ay jidadka ku baneynayaan suuqa dhexdiisa taasi oo saameyn ku yeelatay dad ganacsata yaryar oo halkaasii ku ganacsanayay sida uu ku soo waramay wariyaha VOA Hashim Sheikh Umar Goob
qaar ka mid ah dadweynaha ku ganacsada goobo ka mid ah suuqyada magaalada Borno ee gobolka Awdal ayaa ka hadlay hawlgallo mas'uuliyiinta dawladda hoose ee degmada Borno ay goobahaasi ganacsiyadooda uga burburiyeen agagaarka ku dhow jidka faras magaalaha ganacsatadan ayaa aragtiyo kala duwan ka bixiyay goobaha ay ku ganacsanayeen ee dawladda hoose hawlgallada burburinta ah ay ka sameysay
anigoo qarnac waalaciga waxaan doonayaa wadadu inay noo hagaagto midka kale waxaan doonaynaa dawladda hoose iyo dawladda sare baa daadiis inaad meelo kaloo ka miisanna noo dhistaa oo dheeri bood noo samaysaan ood wadan noo samaysaan ood dhul fiican noo samaysaan badoonmiyo quruxda magaalada soo baxdo bariiska meelo baa laga cunayaa laakiin waxaa ka wanaagsan quruxda aad baan ku haystay waan ku shaqaynaa toddoba qof toddoba guri baa ku shaqaysanayna halka toddoba qoys ayaa halkaa ka marsuufanaysa haddana ilaahay mahadi baan joognaa waxaan doonaynaa inay si fiican cadaalad ah u dhacday maanta waxaan ku iibin jiray subag baan ku iibin jiray dhar baan ku iibin jiray weel baan ku iibin jiray caano aan ku iibin jiray halkaa waxa weeyaan haddana waxaan ka fiican cadaaladda iyo ka wanaagsan iyo mustaqbalka quruxda magaalada ka fiican midka kalena waxaan u guuraa magaalada hagaanu guuri magaalada ma ka shaqaysaa wal baan ka shaqaynaa cid loo igaa tan barjinnaa ka marisanayna hadday dawladdu deemeelna dajinayso dad uga baahan oo la dajiya waa loo baahan yahay anagu sabariska meelu ma ka cunayna aa walba gidaarada aan ku cunayna waa ka cunaynaa halkaa gidaarku maan ku noolaan hadan halkaa waxa weeye cadaaladii baa maanta la hagaajay quruxda magaalada soo saara oo dad iska dhiga
saasa noogoleen alaabtii naga baabiyeen tolashay naga jabiyeen saxuubay noogoleen
hore maan laydinku sheegin in meesha la dubinayo oo aad wadada ku jirtaan
wadada anaga markaa wadada ku jirtay markaa ka baxsanayn aad noo baxsanayn waana ka dabaynay waana ka fogeynay nimana dhaweyn fooqiya naga horeeyay gidaarra naga horeeyay dariiq mar kale baan nagu soo gelin nimana dhaweyn ee ugaaba inaba biyoosan oo galay
xasaare isoo gaadhay intee leeg maanta
xasaare aad balan balan ma soo gaayay wadada sama shaqeynno alaab tola jabiyo tolash wada jabiyo xasaare aad balan waxna ugu qoray loo safan loo galay alaab baan la jabiyay foolash badarka saa boolash badarka saa alaabta aad dadkii jabisay alaabta aad jabtay xoolii baa daatay xoolii baa khasaaray
dadka intan ku shaqeysay goobtan la burburiyay ee aynu arkayno dad intee laga yahayeen ee adigana kula jaarkaa
dad aad u fara badan baa halkii magaalada Halbowlii magaalada ahayd magaalada ka shaqeynaysa ahayd halkii ka dhaqaaqaysay maanta intaas oo qof oo barakacay intaas oo xaafada looga bariisay intaas oo wax ka cunaysay dad aad barakacay oo ku noolaa maanta bariis ayaa ka soo baabeen waa sakadigu weyn magaalada waa Halbowlii magaalada saasa la qodor kasta waa dan dad aan magaalada dan kale ahayn
anigu magacaygu yahay Cabdinaasir Cismaan Sheer Cabdillaahi aan waxa weeyaan in si degdeg ah wasaaradda arrimaha gudaha arrinka wax ugu qabato oo waxa weeyaan labada mitir ee albaabada hortooda ay xaq u leeyihiin guryuhu waxa weeyaan amaan lagu siiyay ganacsatada ninka saleebana wax laga qabto ee gabiiba dariiqada magaaladu ay go'an yihiin waxna laga qaban laayaa intaasan baan ku dirnaa
soo kala gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Borno Suleyman Xasan Xadi ayaa ku macneeyay hawlgalka dawladda hoose ay ku burburinaysay goobahaasi ganacsi go'aan golaha deegaan oo ay ku banaynayaan jidadka magaalada oo ciriiri noqday iyo talaabo ay ugu tala galeen soo celinta bilicda magaalada
qorshahan waa qorshahaygii waa qayb ka mid ah qorshihii golaha deegaanka oo go'aamiyay oo waa saxiyay waana mid loogu talagalay in dib loogu soo celiyo bilicda magaalada magaalada dadkeena si badanayaan dhulkuna waa NTC si markaan u manage garayno waxa loo baahan yahay guriyaha in kor loo qaado in la hordego ma waayo cireer bay noqonaysaa waxa caalamku fogaaynta lagu dheestay ee u dhiseen waa cireer waa kororka dadka marka meesha caasimad bay noqotay dadku way bateen waxaan leenahay hal manage garayo mas'uuliyadeed in aanagu ilaahay nasaarad isku anagana doorteen tan ugu talagalna waa taas weeyo bilici magaalada kor u qaadno jidadkii banayno ee wadooyinkiisa ayayna u saxmaan gawaarida way soo bateen marka gawaarida la soo inaan manage garano in yaa u kala sabina gawaarida dadkana waxa leenahay wadooyinka ku ganacsanaysan ka durka wixii jid dhisana hadumiyo waanan u mahadnaqayna intii amarkayga qaadatay inta qaadan weydana sharciga la waafajinay insha Allah
gudoomiye dadka ku ganacsanaya waa dad aad u badan muddo badanna way ku ganacsanayeen maxaa qorsheed ugu bedeli doontaan maadaama meelihii ay fadhiisanayeen aad ka kaceyseen hadda oo ah meelihan wadooyinka aad banaynaysaan halkeed ugu tala gasheen in dadkaasi aad dejisaan
aad baa umadsanta horta haddii ay in badan deganaayeen moralkan haynaa ka sii badan maanta moralkan u haynaa inaan dhulka qurxino iyaga manage garayno meel wanaagsana dejino waxaan ballan qaadnay meel kasta oo dan guud ahayd oo ay dad si khaldan u haysteen inaan gacanta dowladda ku soo
warbixintaasi waxa boorama nooga soo diray wariyaheena Haashim Sheekh Cumar Good markana dhegeystayaal dhinacii heesaha ayaynu jaleecayna waxaan ku soo maqan heeska cusub Xasan Aadan Samatar iyo Allahu Naxariistay Zahra Axmed Jaamac dadka macaane Zahra Axmed Jaamac Allah u naxariiste iyo Xasan Aadan Samatar ayaa idaacadeenni habeenimo gabagabo ah waa baadi fiyo isku duuban oo ni ku dhaafaya sidaas iyo nabadgelyo.